Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut Indonesia butuhkan SDM berkualitas untuk jadi negara maju. Presiden terpilih Taiwan, Lai Ching-te, memuji dukungan Amerika Serikat dalam kunjungan delegasi. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, namun Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, iptek dan inovasi. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konvensi Kampus ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia FRI 2024 di Graha Universitas Negeri Surabaya di Surabaya, Senin.
Sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menjadi negara maju. Yang paling penting yang pertama, kita butuh SDM-SDM yang berkualitas. Yang kedua, kita butuh iptek dan inovasi yang juga berkualitas. Dan keduanya menjadi tugas penting lembaga pendidikan tinggi kita. Tugas para dosen, tugas para rektor, dan tugas kita semuanya.
Forum tahunan kali ini bertema peran perguruan tinggi dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan adaptif menuju Indonesia Emas 2045. Kepala negara menyebut perkembangan dinamika global semakin penuh ketidakpastian sehingga perguruan tinggi perlu merumuskan navigasi ketidakpastian politik global untuk mengharmonisasikan strategi pembangunan yang berorientasi pada manusia dan budaya Indonesia. Berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menemukan 160 isu hoaks pemilihan umum pemilu sepanjang 17 Juli 2023 hingga 6 Januari 2024. Isu hoaks ini tersebar ke dalam 2.623 konten media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi dikutip Kompas Senin mengatakan, saat ini Kemenkominfo telah menurunkan 1.236 konten hoax tersebut, sedangkan sisanya masih diproses. Budi menilai kemunculan hoax menjadi salah satu ancaman utama yang dapat memecah belah bangsa, memperuncing politik identitas, dan menurunkan kualitas demokrasi. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Pemprov Papua menggelar sosialisasi netralitas kepada seluruh aparatur sipil negara ASN guna meningkatkan pemahaman sehingga dapat terhindar dari pelanggaran pada pemilihan umum pemilu dan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Demikian dikatakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura usai melakukan apel gabungan di Istora Papua Bangkit Senin. Menurut Derek, dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ada banyak sekali potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi, sehingga guna mencegah hal tersebut diperlukan edukasi dan pemahaman. Selain edukasi, dilaksanakan pula ikrar serta penandatanganan fakta integritas agar dapat dipatuhi asas dan ketentuan, dengan begitu netralitas ASN dapat berjalan. Berita terakhir dari dalam negeri. PT PLN Persero mencatat penjualan listrik pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 285,23 terawatt hour atau tumbuh 5,32% year on year atau sebesar 270,84 terawatt hour dari 2022. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo dikutip Antara Senin menjelaskan, Capaian tersebut merupakan buah dari perubahan cara pandang pengembangan bisnis dan kepuasan konsumen. Salah satunya adalah strategi ekstensifikasi. Melalui strategi itu, PLN menciptakan permintaan listrik baru yang merespons kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Salah satu strategi ekstensifikasi dilakukan lewat program akuisisi captive power, yaitu mengajak pelanggan bisnis dan industri beralih dari penggunaan pembangkit listrik milik sendiri ke listrik PLN. Beralih ke berita luar negeri. Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te Senin dikutip AFP memuji kemitraan solid Taiwan dengan Amerika Serikat saat ia menyambut delegasi dari Washington yang melakukan kunjungan pasca pemilu. Delegasi tidak resmi tersebut dikirim oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk bertemu dengan politisi senior termasuk Presiden saat ini Tsai Ing-wen dan Lai yang memenangkan pemilu pada Sabtu lalu. Dalam pertemuan dengan delegasi tersebut, Lai mengatakan, kebebasan dan demokrasi adalah aset paling berharga bagi rakyat Taiwan dan Gunung Suci untuk melindungi Taiwan. Delegasi tersebut terdiri dari mantan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan dipimpin oleh Ketua American Institute of Taiwan, yang secara de facto merupakan kedutaan Amerika Serikat di Taiwan. Berita terakhir datang dari Turki. Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar menyampaikan ia berniat untuk memperluas kerjasama ekonomi dalam aktivitas hidrokarbon lepas pantai di Libya berdasarkan perjanjian yurisdiksi maritim yang ditandatangani antara kedua negara pada 2019. Antara Senin melaporkan, dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu di sela-sela KTT Energi dan Ekonomi Libya 2024 di ibu kota Tripoli, Bayraktar mengatakan kunjungannya ke Libya untuk memperkuat hubungan antara perusahaan swasta dan negara Turki di negara tersebut. Bidang-bidang yang ingin dieksplorasi lebih lanjut adalah minyak dan gas alam, serta tambang dan ketenaga listrikan. Bayraktar juga menunjuk pada cadangan energi Libya yang sangat besar. Ia menilai Libya memiliki potensi yang besar dalam pembangkit tenaga surya dan menekankan perlunya iklim investasi yang stabil guna memastikan kelangsungan dan efektivitas kerjasama tersebut. Dia juga menyebutkan kemajuan terkini Turki dalam eksplorasi minyak dan gas, khususnya perkembangan pesat ladang gas Sakarya sebagai model efisiensi dan kesuksesan yang dapat diterapkan di perairan Libya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kemenangan Lai Ching-te dan Masa Depan Taiwan.
Voice of Indonesia.
Komentar kali ini mengangkat tema Kemenangan Lai Ching-te dan Masa Depan Taiwan. Calon Presiden Taiwan Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik DPP berhasil memenangkan pemilihan umum Taiwan Sabtu. Lai berhasil mengalahkan rival terdekatnya Huo Yui dari Partai Kuomintang, KMT dengan lebih dari 900 ribu suara. Lai akan mengambil alih kekuasaan pada 20 Mei bersama wakil presiden terpilihnya Xiao Bikim. Dalam pidato kemenangannya, Lai yang berusia 64 tahun mengucapkan selamat kepada para pemilih karena menolak terpengaruh oleh kekuatan eksternal yang mencoba mempengaruhi pemilu. Lai mengatakan dirinya ingin bekerja sama dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Taiwan dan menjaga perdamaian dan stabilitas. Namun ia berjanji tidak akan takut dengan sikap agresif Tiongkok dan mengatakan akan menjaga Taiwan dari ancaman dan intimidasi Tiongkok. Usai hasil pemilu diumumkan, Taiwan mendapat ucapan selamat dari Amerika Serikat dan Inggris atas kemenangan Lai. Sementara Beijing yang selama ini merasa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok menyatakan pemungutan suara tidak akan menghalangi tren unifikasi yang tak terelakkan. Juru bicara kantor urusan Taiwan di Beijing, Chen Binhua, mengatakan hasil pemungutan suara tersebut tidak akan mengubah lanskap dasar dan tren perkembangan hubungan lintas selat yang memisahkan Tiongkok darat dengan Taiwan. Ia juga menegaskan konsistensi Beijing dalam mewujudkan reunifikasi nasional. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyatakan akan terus memantau perkembangan di Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan pers di Jakarta Minggu mengatakan Indonesia mengamati secara seksama perkembangan di Taiwan. Selama ini Indonesia konsisten menghormati kebijakan One China Policy sebagaimana yang ditentukan PBB. Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri, Taiwan adalah salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia. Keinginan Lai Ching-te untuk bekerjasama dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Taiwan diharapkan mampu meredam ketegangan dan menjaga stabilitas antara keduanya. Betapapun peran penting Taiwan dalam perekonomian global tidak bisa diabaikan, setelah Taiwan adalah salah satu jalur perdagangan maritim terpenting di dunia. Taiwan juga dikenal sebagai produsen teknologi besar, khususnya semikonduktor yang digunakan dalam berbagai produk canggih, mulai dari telepon pintar hingga sistem rudal. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Januari 1974, peristiwa Malari di Jakarta. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa ini berawal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue ke Indonesia dan juga kisruh investasi asing saat itu. Mahasiswa menyambut kedatangan Kakue pada 14 Januari 1974 dengan melakukan demonstrasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun, para demonstran tak bisa masuk karena mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Januari 1974, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut ketidaksetaraan penanaman modal asing yang menguntungkan kelompok tertentu, pemberantasan korupsi, dan tingginya harga kebutuhan pokok. Selain tiga tuntutan itu, mahasiswa juga menuntut dibubarkannya asisten penasehat pribadi ASPRI Presiden Soeharto. Menjelang sore hari, aksi demonstrasi mulai memanas dan berakhir ricuh. Setelah kerusuhan, Presiden Soeharto mengambil langkah
dengan mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Sumitro karena ia dianggap bertanggung jawab terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Tercatat jumlah korban peristiwa malaria adalah 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. Beralih ke 15 Januari 2004, Transjakarta pertama kali resmi beroperasi. Transjakarta adalah sistem transportasi modern berupa bus rapid transit BRT. Disebut demikian karena bus mempunyai jalur sendiri jalan raya yang dipisahkan dengan separator di sejumlah titik. Sistem transportasi umum ini merupakan jawaban atas kegundahan warga kota Jakarta yang mendambakan transportasi umum yang lebih layak. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutioso, kemudian mengadopsi sistem transportasi umum tersebut dari ibu kota Kolombia, Bogota. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Januari 2007, dua pengikut Saddam Hussein dieksekusi. Pada tanggal 15 Januari 2007, Jaksa Munqidh Al-Farun melaporkan dua pengikut Saddam Hussein, Barzan Al-Tikriti dan Awad Hamid Al-Bandar menjalani eksekusi hukuman gantung karena bertanggung jawab dalam pembantaian di Dujail. Setelah kejadian percobaan pembunuhan Saddam di Dujail, tahun 1982 hampir 150 laki-laki dan remaja warga desa tersebut dihukum mati. Barzan Ibrahim Al-Tikriti adalah saudara tiri Saddam Hussein dan ketika itu menjabat sebagai kepala dinas rahasia Irak. Sedangkan Awad Hamid Al-Bandar ketika itu adalah hakim ketua pada pengadilan revolusi yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap warga desa Dujail tersebut. Barzan Al-Tikriti dan Awad Hamid Al-Bandar menjalani hukuman mati di gedung pusat dinas rahasia militer Irak di utara Baghdad, tempat Saddam Hussein juga menjalani hukuman gantung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selama ini. everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Man, I told you, it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show, I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rocking, we rolling. We rocking, we rolling. We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said, yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now. We're out.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan di Jakarta Minggu mengatakan, keberhasilan itu didukung dengan data dan informasi yang akurat, transparan, dan kredibel. Mengutip laporan Antara, Siti Nurbaya mengungkapkan hasil perhitungan inventarisasi gas rumah kaca nasional berada pada angka 1.220 metrik ton setara karbon dioksida pada 2022. Apabila dibandingkan data sebelumnya pada 2021, total tingkat emisi naik sebesar 6,9%. Namun emisi tahun 2022 jika dibandingkan dengan business as usual pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain atau forestry and other land use juga mencatatkan keberhasilan. Data deforestasi mulai periode 1996 sampai 2000 hingga periode pemantauan 2020 sampai 2021 memperlihatkan bahwa deforestasi telah turun ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir, yaitu pada angka 0,11 juta hektar. Kemudian data tahun 2022 menunjukkan angka deforestasi yang lebih menurun lagi hingga 104 ribu hektar dan pada 2023 juga lebih menurun lagi. Menteri Siti menjelaskan kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El Niño yang hampir sama. Bahkan kondisi 2023, lebih lanjut dia mengungkapkan kondisi itu diantisipasi lewat berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak awal tahun 2023. Kementerian LHK secara konsisten melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mulai dari pemantauan titik api, penerapan kebijakan, aksi-aksi di lapangan, baik aksi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum. Indonesia berhasil memitigasi dampak El Niño, sehingga jumlah titik api dan luas kebakaran hutan serta lahan tidak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menteri Siti mengatakan, kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia melalui Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+, telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment. Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ dan menerima result-based payment telah direkognisi oleh UNFCCC dan menjadi contoh baik implementasi skema REDD+. Partisipasi dan diplomasi Indonesia melalui aksi nyata atau leading by example telah memberikan warna dan memengaruhi hasil berbagai negosiasi isu perubahan iklim. Lebih lanjut, aksi-aksi nyata yang telah dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia lebih awal menginisiasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim sebelum aksi tersebut menjadi komitmen atau keputusan di tingkat global.
Voice of Indonesia.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Selamat datang di Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju Air Terjun Sikerincing yang berada di Provinsi Jambi. Pendengar, Air Terjun Sikerincing berada di Desa Tuwo, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dari pusat kota Jambi, Air Terjun Sikerincing bisa dicapai kurang lebih 7 jam, sedangkan dari kota Bangko memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 40 hingga 60 meter dan menawarkan suasana alam yang masih asri. Jika Anda beruntung, Anda juga bisa melihat fenomena pelangi di air terjun ini. Benar Pendengar, untuk masuk ke dalam objek wisata air terjun Sikerincing, Anda dikenakan biaya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Dari lokasi parkir, Anda harus berjalan kaki selama kurang lebih 15 menit, melewati jalanan berkerikil, menuruni anak tangga, hingga sampai ke lokasi. Sepanjang perjalanan, Anda akan menyaksikan pemandangan tanaman milik warga setempat, seperti kopi, kulit manis, karet, dan lain sebagainya. Saat tiba di lokasi air terjun, seluruh rasa lelah pun hilang menyaksikan keindahan dan keasrian air terjun ini. Air terjun Sikerincing memiliki aliran sungai di bawahnya, dengan air jernih dan kedalaman sekitar setengah meter yang bisa digunakan untuk berenang atau bermain air. Pendengar, air yang bersumber dari Sungai Siau yang berhulu di Gunung Masurai membuat air terjun ini memiliki air yang sangat jernih, sehingga tampak dengan jelas berbagai jenis ikan yang berenang bebas. Karena alam yang begitu indah, di objek wisata ini Anda pun bisa berswafoto. Sayangnya, di tempat wisata ini belum tersedia rumah makan, jadi ketika berwisata ke sini, Anda sebaiknya membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Air Terjun Sikerincing Jambi. Kita berjumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kau mau tiga iya.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya menciptakan inovasi alat pendeteksi Rapid Diagnostic Microfluidic Biosensor bernama NeuroCube yang mampu mendeteksi gangguan neurologis atau gangguan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Ketua tim mahasiswa dari program studi S2 Departemen Teknik Fisika ITS, Anissa Septiana Ningrum menjelaskan, NeuroCube juga didukung oleh teknologi machine learning yang semakin inovatif. Anissa mengatakan, ide pengembangan biosensor berawal dari meningkatnya kasus gangguan mental di kalangan mahasiswa. Selain itu, dia juga menyadari adanya kompleksitas diagnosis penyakit mental dan kecenderungan pasien yang menjawab tidak sesuai dengan kondisinya ketika menemui psikolog. Lebih lanjut, Anissa Septiana Ningrum menjelaskan, biosensor terinspirasi dari konsep kertas lakmus yang dapat berubah warna saat bereaksi dengan asam atau basa. Konsep tersebut kemudian diaplikasikan pada senyawa neurotransmitter seperti dopamin, glutamat, dan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen atau NADH dalam sampel urin. Dari sampel yang telah didapat tersebut, akan terjadi perubahan warna yang dapat memberikan indikasi tingkat konsentrasi senyawa yang mampu mendeteksi gangguan neurologis. Gangguan itu seperti demensia, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, gangguan bipolar, skizofrenia, dan juga Alzheimer. Pada pengembangannya, tim yang beranggotakan 5 orang itu mampu menyatukan 4 komponen penting, yaitu kertas biosensor mikrofluida, mini prosesor Raspberry Pi, liquid crystal display atau LCD layar sentuh, dan lampu LED, menjadi sebuah alat yang diberi nama NeuroCube. Alat yang akhirnya diklaim mampu mendeteksi adanya gangguan neurologis pada seseorang melalui metode yang sederhana, yaitu kolorimetri. Atas inovasi itu, tim telah berhasil menyabet medali emas pada kategori presentasi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dalam program Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta.
Kesempatan kamu, remedi yang mungkin tak terulang. Kesempatan untuk terang hidupmu, aku tak akan menghalangimu. Aku tak mau, aku rasakan. Yakinmu lawan ragu, tapi sampai kapan kamu menahan-nahan? Bila pergi itu solusi, kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Pasti sedih menghalang legaku, melepasmu berawan pandangku. Sendu mengingat pipi merahmu, dan semua baik manis kenangmu. Ku harus mampu aku rasakan, yakinmu dilawan lagu. Tapi sampai kapan kamu menahan-nahan, bila pergi itu solusi untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Untuk kejar mimpimu, kejar perlumu, kejar maumu. Kita jaga tak terputus kata, segala mungkin lagi bersama. Bila sudah begitu jalannya, semoga seri ini sementara, sementara temu lagi.
Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tukar Jiwa, dinyanyikan oleh keroncong Tujuh Putri. Lagu yang dirilis pada Oktober 2017 ini diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi Tulus. Lagu Tukar Jiwa menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya hingga berharap dirinya dan sang pujaan hati dapat bertukar jiwa agar bisa mengerti bagaimana besar rasa cintanya itu. Baiklah pendengar, inilah keroncong Tujuh Putri dengan Tukar Jiwa.
Cara untuk jelaskan padamu, mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku, kau akan mengerti, kau akan sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku, kau akan mengerti, kau akan mengerti bagai mana aku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan, layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku, yang telah lelah.
Di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.